milé společenství, já vám děkuji za pozvání. Cesta sem byla poměrně dlouhá, ale udělali jsme si takový krásný výlet na půli cesty v Litomyšli, takže to byl požehnaný čas. I když jsme přijeli včera, a mohli jsme se věnovat chvilku v dětském domově dětem tam odsaď, tak jsem to vnímal taky jako požehnaný čas, takže vám děkuji za to příležitost sloužit nejenom tady, ale i celkově i ostatním lidem. A také děkuji bratrům, i kteří navštěvují tento sbor, že chodí sloužit do Prahy na ty naše akce Light for Cities, a děkujeme za to, že i Boží slovo, které přinášejí služebníci z Moravy, může zaznít ve více než vlažné Praze. Za to vám taky děkuji. Tak dneska jsem si připravil zamyšlení u základního verše 6 dní budeš pracovat a dělat všechnu svoji práci. Je to ta druhá část přikázání po mně na den sobotní, aby se jí světil. To umíme dobře a občas vidím to, že někdy můžeme být více světitelé sedmého dne než adventisté sedmého dne. Není to o tom jenom, že máme sedmý den odpočívat, ale také je napsáno, že máme 6 dní pracovat. Včera nám skončil 6. pracovní den a pracovali jsme různě. Pracovali jsme ve svých zaměstnáních, ale v tom přikázání je napsáno, že máme konat veškerou svoji práci. To znamená práci i pro Pána Boha, kterou nám ukládá. A teďka je na nás, jestli vlastně včera, když jsme se podívali do svého pracovního výkazu a pracovali jsme od neděle až do pátku, jestli ten výkaz je prázdný, anebo jestli v něm máme zapsáno plno aktivit. A protože jsme Laodika, sbor, který je sborem poslední doby a sborem vlažným, tak nás Bůh varuje před tím, aby jsme nebyli vlažní ke všemu, aby jsme nebyli vlažní také k té práci, aby jsme nebyli vlažní těch 6 pracovních dnů, aby jsme nebyli horliví jenom ten 7. den, kdy se snažíme přiblížit Pánu Bohu. Moc mi to nejde. Jo, super, děkuju ti. Tak k tomu, aby jsme pracovali, tak přečtu podobenství z Matouše 20. Neboť s královstvím nebeským je to tak, jako když jeden hospodář hned ráno vyšel najmout dělníky na svou vinici. To znamená, to jsme my, kteří jsme byli pozváni na tu vinici, aby jsme tam pracovali. Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici. Když znovu vyšel o 9. hodině, viděl, jak tam stojí nečinně na trhu. A to bychom neměli být my, my bychom tam neměli stát nečinně. A řekl jim, jděte i vy na moji vinici a já vám dám, co bude spravedlivé. Přeskočím na 8. verš, když byl večer, řekl pán vinice svému správci, zavolej dělníky a vyplatím mzdu, a to od posledních k prvním. A chceme i my tu mzdu, chceme jí. A máme ten pracovní výkaz plný, odpracovali jsme to na té vinici, anebo ho máme prázdný. Odpracovali jsme si posledních 6 pracovních dnů. Co je ta naše mzda? My jsme byli vykoupeni krví Kristovou. Budu číst 1. Petrovi, 1. kapitola. Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste ji přijali od otců, nebyli vykoupeni pomíjitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž převzácnou krví Kristovou. Kristus za nás zaplatil takovouhle cenu. Připomeňme si plán vykoupení. My víme, že za hřích je smrt. To je svatá Boží pravda. Budu číst z patriarchů a proroků o tom, jestli, aby jsme si uvědomili, jaká cena za nás byla zaplacena. Jestli když my chceme tu mzdu po Pánu Bohu, jestli my také za to dáváme něco a jestli si ji také dostatečně vážíme, aby jsme také věděli, jaká je ta naše odměna. Obětí za usmířenou stanovil Bůh, aby člověku byly stálou připomínkou a kajícným doznáním jeho hříchu a vyznáním jeho víry v zaslíbeného vykupitele. Měli vštípit lidstvu svatou pravdu, že právě hřích je příčinou smrti. První oběť byla pro Adama nejbolestnějším obřadem. Adam musel vlastní rukou vzít život, který může dát jenom Bůh. Poprvé tak uzřel smrt a poznal, že kdyby byl býval poslušen Boha, nemuseli by umírat lidé ani zvířata. Když usmrtil nevinné obětní zvíře, zachvěl se pomyšlením, že pro jeho hřích musí být prolita krev. A protože jsme Laodicea, která je vlažná, umíme si představit, že bychom měli zabíjet zvíře, jako to udělal Adam. Možná by se nás to dotklo velice hluboce, možná, že bychom z toho měli až nějaké trauma, kdybychom vlastní rukou měli zabít zvíře. Ale to, že my nemusíme zabíjet zvíře a že Ježíš za nás vykonává službu odpuštění hříchů jako velekněz ve svatyni, tak k tomu moc velké emoce nemáme. Umím si představit to, že kdybychom měli každý z nás zabít jedno zvíře, vidět tu krev, tak se nás to hluboce dotkne. A jelikož jsme Laodicea, tak trošku zapomínáme na to, že Ježíš za nás slouží a jakou velikou oběť za nás zaplatil. Přečtu ještě k té jeho službě. Z toho, co bylo řečeno plyne, máme velekněze, který usedl po pravici Božího trůnu. Je to z knihy Židům 8. kapitola. V nebesích jako služebník pravé svatyně a stánku, který zřídil sám Hospodin a nikoliv člověk. Zde se hovoří o svatyni nové smlouvy. Svatyni první smlouvy vybudovali lidé. To víme, že ji postavil Mojžíš. Nebeskou svatyni postavil Pán a ne člověk. První svatyně byla na zemi, druhá je v nebi. Nebeská svatyně, jak můžeme číst ve velkém sporu, ve které slouží Ježíš Kristus v náš prospěch, to je ta naše mzda, je originál. Zatímco svatyně vystavená Mojžíšem byla napodobeninou. To znamená, takovouhle odměnu my máme od Pána Ježíše. Aby jsme na té vinici něco dělali, tak nám Ježíš říká jasně, co všechno máme dělat. A protože jsme adventisté sedmého dne a ne pouze světitelé sedmého dne, tak máme pět základních instrukcí, které nám Ježíš dává, které máme vykonávat v těch šesti pracovních dnech každý týden. První instrukce od Ježíše je, jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské. To je to, čemu bych se chtěl dneska věnovat. Duch prorocký označuje tuto informaci za burcující. Pokud někomu řeknete o tom, že příchod Ježíše je brzký a stane se, tak to má burcující moc. Já vám můžu říct svoji zkušenost, když jsem se ocitl jednou po sobotě večer na punkovém koncertu, rocková hudba, plno opilých lidí, a byl tam tehdy jeden můj kamarád, kterého jsem znal ze svého sportu, a on byl přesvědčený Viking. On si do vlasů, protože hrál v satanské kapele, tak do vlasů si dával, kradli na hřbitovech popel z uren, míchali to s prasečí krví a takovými obřady si to dávali do vlasů. Když jsme se spolu bavili a on mě znal jako absolutního pohana a já jsem mu říkal o proroctvích a tak, tak se ho to moc nedotýkalo. On mi z hlavy recitoval verše v norštině. On byl tak přesvědčený pohan a zajímavý bylo, že když jsem mu nakonec řekl, to je stejně celkem všechno jedno, co děláš teď, ale je důležité to, jestli se změní tvé srdce, než se vrátí Ježíš. On v tu chvíli začal mlčet a za tři dny na to začal studovat písmo. Bylo to pro mě absolutně nelogické, ale to je informace, o které Ellen Whiteová píše, že je burcující. Tak bychom na ní neměli bychom na ní zapomínat a možná i proto Ježíš jí dává na první místo. To znamená hlásat druhý příchod. Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské. Zmíním ještě ty další čtyři instrukce, na které bychom neměli zapomínat. Nemocné uzdravujte. Umíte uzdravovat nemocné? Ano nebo ne? Ano, to druhé, přece ta druhá instrukce je zdravotní reforma. Jestliže někoho vidím, že se prolejvá pivem, dává si doutník a cpe se salámem a má vysoký cholesterol a je po infarktu, tak přece my mu můžeme dát ty informace, jsme nositelé zdravotní reformy, aby se uzdravil. To znamená, je to plnění hlásání druhé reformy, nemocné uzdravujte. Třetí instrukce Ježíšova, mrtvé probouzejte k životu. Už jste viděli nějakého mrtvého, kterého jste probudili k životu? Neviděli?
Já jo.
Aha.
Ve věznici je hodně. A dneska je
Ano, přesně to je, o čem Ježíš mluví. Já jsem taky byl mrtvý. Jsem byl chodící mrtvola směřující k věčné smrti. To znamená, mrtvé probouzejte k životu těm, kteří o věčném životě nic nevědí, říkejte jim to. To je třetí instrukce. Čtvrtá je, malomocné očišťujte. To je zajímavé, když se podíváme do biblického slovníku, tak ty puchýřky, které dělá malomocenství, je určitý typ plísně, která se rozlézá. Připodobňuje se k termínu kvasu. Kvasu ze světa. Svět je plný hříchů, proto máme instrukci nespojujte se se světem, může na vás skočit určitá nákaza. A my tady čteme malomocné očišťujte. Nemoc organismu, puchýřky, které se rozlézají, připodobňují se ke kvasu, kvas, kterým nás může nakazit svět. Očišťujte se od spojení s hříšným světem, anebo ty, kteří víte, že jsou příliš spojeni se světem, jsou tam příliš zaháčkováni, zkuste je očišťovat. Ať pochopí, že to, co ve světě, čím se plní, čím je ten svět naplňuje, že to může být nákaza, která se rozlézá. Pátá instrukce je démony vymítejte. Je to, aby jsme varovali před okultními aktivitami. Zadarmo jste dostali a zadarmo dejte. Ještě zajímavá taková informace o tom malomocenství, o té lepře. V Evropě začala lepra mizet v ten okamžik, nebo v tu dobu, kdy se obilí začalo v zemědělství zbavovat koukolu. To je zajímavý podobenství nebo zajímavý příměr. Když zemědělci začali zbavovat obilí koukolu, začala mizet lepra v Evropě. Bůh nám nedal ledajaké instrukce, jak tady čteme, ale dal nám burcující informace, které mohou probudit letargické lidi, vlažné lidi a my žijeme v době, která je duchovně vlažná. Nikdy nebyla společnost tak duchovně vlažná, jako ta dnešní. Proto jsme dobou, která se říká Laodikea. Chci se věnovat první Ježíšově instrukci o tom, aby jsme sdělovali druhý příchod. Jak jsem říkal, informace, která burcuje, i když někdy máme pocit, že se to nehodí říct. My říkáme si, teď se to nehodí, radši budu mluvit o něčem jiném, ale vzpomeňme si na to, že to je první instrukce, kterou nám Ježíš dává. Zmiňme to, i když se nám to zdá nelogické. Samozřejmě modleme se o Ducha Svatého, ať to sdělíme tak, aby to mělo smysl. Modleme se za Ducha Svatého pro toho, ke kterému mluvíme. Můžeme číst Ducha Prorockého. Jednou z nejvznešenějších a přitom nejslavnějších pravd zjevených v Bibli je pravda o tom, že Kristus přijde podruhé, aby dokončil velké dílo vykoupení. Učení o druhém příchodu je vlastně základní myšlenkou Písma Svatého. Takže když budeme někomu mluvit o písmu, o Pánu Bohu, nezapomínejme, že učení o druhém příchodu je základní myšlenkou Písma Svatého. Myslím, že bychom se měli často navracet k základním biblickým pravdám, než aby jsme utíkali k prázdnému filozofování, ale sdělovat lidem základní biblické pravdy, které mohou probudit letargické a vlažné srdce. Také je důležité, když to budeme říkat, aby jsme také byli přesvědčeni o tom, že si to přejeme. Přejeme si příchod Ježíše Krista dnes odpoledne? Nebo zítra? Nebo až po finále Ligy mistrů ve fotbale? Nebo po finále mistrovství světa, když tam bude hrát naše reprezentace? Nebo až naše děti odmaturují? Nebo až doplatíme hypotéku? Nebo až se narodí vnouče? A nebo až po dovolené? Nebo ho chceme dnes, nebo zítra. Pokud si to nastavíme v srdci tak, že si to opravdu přejeme, věřím, že to Bůh může požehnat. Ale jestliže budeme mluvit o něčem, co si přejeme až po tom, co si něco prožijeme, myslím, že Bůh nebude rád. Měli bychom to sdělovat radostně a ne smutně. Když mluvíme o příchodu, měli bychom také mluvit o tom, jak se Ježíš vrátí. A také víme, že Satan připravuje podvod na věřící, na ty, kteří neotevírají písmo. Když otevíráme písmo, tak víme, jak Ježíš přijde. Když ho neotevíráme, tak nás kdo může nachytat. A i Satan má na světě dost svých služebníků, včetně padlých andělů. Jak se Ježíš vrátí? Znáte to, přečtu to, 1. Tesaloneckým 4. kapitola. Zazní povel od 16. verše, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán se stoupí z nebe a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve. Takže víme, že nikdo nejde do nebe a nekouká na nás z nebe, ale všichni spí. Potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu a pak už navždy budeme s Pánem. Takže to zase důležitá informace o tom, že Ježíš nesestoupí na zem, jak se bude říkat, když chodí tamhle nebo tam, tak víme, že to Ježíš není, protože Ježíš na zem nevstoupí, my budeme uchváceni směrem k němu. Měli bychom dávat pozor na podvod s příchodem, aby jsme také nehlásili jenom to, že Ježíš se vrátí, ale zároveň bychom tím dělali službu tomu, kdo ty informace doplní o podvodné informace, ať to dořekneme celé. Pozor na podvod s příchodem. Matouš 24, od 23. verše. Tehdy řekne-li vám někdo, hle, tu je Mesiáš nebo tam, nevěřte. Neboť vyvstanou lži mesiášové a lži proroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné. Hle, řekl jsem vám to předem, a když vám řeknou, je na poušti, tak nevycházejte. Hle, v tajných úkrytech nevěřte tomu. Neboť jako blesk ozáří oblohu od východu až na západ, takový bude příchod syna člověka. To znamená, nebude to tak, že se najednou někde tajně objeví některým, některé vyvolené skupince, uvidí to všichni. Takže ty lidé, kteří o příchodu nevědí, ať znají i tuhle informaci. Podstatné v tom hlásání první instrukce, to už jsem říkal, je, zda se na to těšíme a že sdělujeme radostnou událost. Jestli si opravdu my vnitřně přejeme, aby Ježíš přišel hned, aby to bylo teď hned. A co způsobuje, co způsobuje vědomí Kristova návratu v reálném životě? O tom můžeme číst znovu ve velkém sporu. Co se děje, když tu informaci máme? Příchod Pána Ježíše je ve všech dobách nadějí jeho věrných následovníků. Není to nic smutného, není to nic strašidelného, je to naděje. Zaslíbení, že opět přijde, které dal Spasitel při loučení na hoře Olivecké, ozářilo budoucnost jeho učedníkům a naplnilo jejich srdce čím? Ne strachem, ne smutkem, ne obavami, ale radostí a nadějí, již nemohli uhasit nebo skalit žádné útrapy a zkoušky. Jak je to důležité? Prožíváme v životě mnohé zkoušky, mnohé útrapy a tady máme návod, když budeme myslet na to, že se Ježíš brzy vrátí, že nám to pomůže je překonávat. Pokud Ježíšův návrat vidíme, jak někdy slyšíme za 1000 let a dále, tak nás ty útrapy a zkoušky budou velmi drtit. Nebude to pro nás příjemné. S myšlenkou na to, že Ježíš přijde brzy, se přes ně budeme dostávat snáze. Je to burcující informace, která srdce plní radostí. Jestliže necítíme v srdci radost, tak tady máme návod na to, jak radost do srdce dostat. Přečtu ze Zjevení 22.20. Na skalnatém Patmosu uslyšel milovaný učedník Páně zaslíbení, ano, přijdu brzy. Jeho toužebná odpověď vyjádřila to, zač se modlí církev na celé své pouti. Amen, přijď Pane Ježíši, přijď brzy. Když jsme dělali první akci Light for Cities a mluvili jsme o tom, že se bude mluvit o druhém příchodu, tak jsem dostal několik telefonátů s tím, abych nestrašil lidi. Co to je strašení? Strašit znamená, že jim budeme dávat informace, které se nestanou. Ale varovat je lidem dávat informace, které se stanou. A jestliže my věříme písmu a věříme Pánu Bohu, tak víme, že se stanou. To znamená, my nestrašíme, my, řekl bych, můžeme i varujeme, ale hlavně přinášíme radostnou zvěst. Jestli jsme adventisté, měli bychom mluvit o druhém příchodu. Nejsme světitelé soboty, nebudeme našlapávat kolem té základní informace, o které je písmo na špičkách. My to musíme hlásat. Je to radost pozorovat znamení příchodu, to není strašení. Když vidíme některé věci, které jsou opravdu ošklivé, vidíme války, vidíme různé útrapy, vidíme vlažnost společnosti, tak bychom si měli uvědomovat, že příchod Ježíše je blízko. Když ve sborech vidíme vlažnost, když vidíme falešné učení, které proniká do církví, je tam prázdné filozofování, tak nás to může naštvávat. Ale my bychom z toho měli mít radost, protože kdybychom byli adventisté, žijící před 50 nebo 100 lety, tak bychom zažili rozkvět adventismu. To by byl krásný čas pro nás tady na zemi, ale příchod Ježíše by byl mnohem dál než dnes. To znamená, mějme radost toho, co prožíváme a že vidíme kolem sebe vlažnou společnost. A my víme, co se bude dít před příchodem. Dojde ke tříbení. Dva budou na poli, jeden bude zachráněn, druhý ne. Půjde bratr proti bratrovi. Bude tady nějaká jednota? Bude jednota těch, kteří se drží Krista. Ale ve sborech bude jednota nebo ne? Bude v církvi jednota? Když budeme volat po jednotě, volejme po jednotě v Kristu. Čeká nás nedělní zákon. Další věc, kterou víme. To znamená, nemějme z toho strach, mějme z toho radost. Přicházíme a slyšíme falešné nauky, že svatyně je symbolická nebo že to je celé nebe. Slyšíme, ale to je součást doby, v které žijeme a děkujeme Bohu za to, že v ní žijeme. Protože díky zanášení falešných nauk dochází k tříbení, o kterých můžete číst v raných spisech. Je to věc, která se stane, takže nás čekají a prožíváme zajímavé časy. Jsou to zajímavé časy, které jsou předpovězeny. Kristus vyzval svůj lid, aby dával pozor na znamení jeho příchodu a radoval se, až uzří známky toho, že jeho král přichází. To znamená, tyhle věci, které nás trápí, jsme z toho naštvaný, smutný, tak by nám měly dávat radost. Dávat pozor na znamení a radovat se. Je to těžké, je to ten věčný rozpor adventisty, který vlastně vidí to, co ho trápí a zároveň by měl mít radost, že to je předpovězeno a příchod Ježíše se blíží. K událostem kolem roku 1780, kdy se boží lid začal objevovat časovou osu, můžeme číst. Když však duch skromnosti a lásky v církvi ustoupil pýše a formalismu, hlavně, že se sejdeme, ale nebudeme mluvit o tom, co nám Bůh říká, ochladla láska ke Kristu a víra v jeho příchod. To je to, co se dělo. A to je to, co se děje. Neříkám, že ve vašem sboru, ale obecně se to děje. Vyznavači boží byli zaujati světskými záležitostmi a touhou po radovánkách a přestali myslet na spasitelovy pokyny. To asi vidíme všude kolem na světě. Zanedbávalo se učení o druhém příchodu. Neučí se o tom, že Ježíš přijde. Nemodlí se veřejné modlitby Ježíši přijď brzy. Písma, která o něm pojednávala, byla zatemňována falešným výkladem. Buďte v klidu, je klid a pokoj, Ježíš přijde za 1000 let. Zvláště se tak dálo tehdy v církvi v Americe. Svoboda a blahobyt, jimž se těšily všechny vrstvy společnosti, myslím, že to je dnes i u nás, ctižádostivá touha po bohatství a přepichu, snaha po vydělávání peněz, bažení po oblibě a moci, které bylo zdánlivě na dosah všech, vedli lidi k tomu, že upínali své zájmy a naděje k věcem tohoto života a odsunovali do vzdálené budoucnosti až po lize mistrů, až po dovolený, až příští rok, ten slavný den, kdy soudobý řád věcí pomine. Co nastane před příchodem? Když spasitel poukazoval svým následovníkům na znamení svého návratu, předpověděl, že právě před jeho příchodem nastane odpadnutí. Sbory budou poloprázdné. Jako v dobách Noemových pokvete světská činnost a radovánky. Lidé budou kupovat, prodávat, budou pracovat na polích, budou stavět své domy, ženit se a vdávat a nikdo nebude myslet na Boha a budoucí život. Bůh by měl vždycky v naší mysli být na prvním místě a ne až potom, co nás naplňuje na tomhle světě. Pro ty, kteří budou žít v této době, platí Kristovo napomenutí, mějte se na pozoru. Aby vaše srdce nebyla zatížená nestřídmostí, opilstvím a starostmi o živobytí. Aby vás ten den nepřekvapil. Jste připraveni na to, že Ježíš přijde zítra? Je to burcující informace. Na to, v jakém stavu byla církev v té době, poukazují spasitelova slova ve zjevení. Máš jméno, že žiješ, ale jsi mrtev. A těm, kdo ho nechtějí zburcovat, kdo se nechtějí nechat zburcovat ze svého bezstarostného klidu, je určeno vážné varování. Neprobudíš-li se, přijdu jako zloděj a ani nepoznáš, kterou hodinu na tebe přijdu. Není to o tom, že bychom měli být v nějakém permanentním obavách a napětí, kdy Ježíš přijde, ale každý den se potěšovat tím, že až Ježíš přijde, všechno bude mnohem lepší, než my si vůbec dokážeme představit, že to bude mnohem lepší, než když právě dostavím dům, že to bude mnohem lepší, než když doplatím poslední splátku hypotéky. Bylo zapotřebí, aby lidé byli zburcováni v té době, když boží lid začal objevovat informace o proroctvích, že jim hrozí nebezpečí, aby se připravili na vážné události, jež budou vyznačovat konec zkušební lhůty. Prorok boží praví, veliký bude den Hospodinův, ale bude i hrozný. A kdo ho snese? Kdo obstojí, ať se zjeví, jenž má čisté oči, takže na zlé věci hleděti a na bezpráví se dívati nemůže. Proto, kdož volají Bože můj, známe tě, a přitom přestupují smlouvu boží, chvátají k cizímu bohu, skrývají nepravost ve svých srdcích a oblibují si stezky nepravosti, proti jeden páně tma, a ne světlo, ne blesk, ale mrákota. Bojí se příchodu Ježíše. Proto je důležité to srdce si vyčistit od různých těch věcí, do kterých nás tahá svět a které nás vzdaluje od Pána Boha, aby jsme mohli dospět k radosti z příchodu. Majíc na zřeteli tento velký den, vyzývá slovo Boží nejvážnějším a nejpůsobnějším jazykem lid Boží, aby se vytrhl ze své duchovní vlažnosti, a to je přece pro nás, ať chceme nebo ne, jsme sborem Laodikea. To znamená, že ať chceme nebo ne, jsme vlažným sborem. A hledal s lítostí a pokorou tvář Boží, budu číst z Joela. Trubte troubou na Sionu a křičte nahoře svaté mé, nech se třesou všichni obyvatelé této země, neboť přichází den Hospodinův a je to blízko. Tohle by měla hlásat, nebo hlásat každý křesťan. Uložte půsty. Teď je napsáno, že některé události projdeme pouze skrz půst a modlitbu. Držíme pravidelně půsty, nebo nás pohlcuje ta nestřídmost i v malých věcech. Svolejte shromáždění, shromážděte lid, posvěťte ho, shromážděte starce, shromážděte i ty maličké. Nechť vyjde ženich z pokojíka svého a nevěsta z ochrany své, kněží, služebníci Hospodinovi, ať pláčí mezi síní a oltářem, ať pláčou nad tou vlažností církve, v jaké je. Obraťte se ke mně samému celým srdcem svým, a to s půstem a s pláčem, a roztrhněte srdce své, vaše, hledejte, kde ještě to nemáte napravené. A ne roucha vaše, a navraťte se k Bohu svému, neboť on je milostivý, lítostivý. On čeká dlouho na to, až to uděláme, a je také hojný v milosrdenství. Když upřímně litujeme všech svých vad, Bůh nám je vždycky rád odpustí. Aby byl lid připraven obstát v den Boží, muselo být vykonáno velké dílo reformy. Ellen Whiteová píše, že reformace bude postupovat až do posledních dnů. Není to to, že to bylo. Je to neustále potřeba. Bůh viděl, že mnozí z jeho vyznavačů nebudují pro věčnost a ve své milosti hodlal poslat výstražné poselství, aby je opět vyburcoval. To vlažné srdce, aby vyburcoval z jejich otupělosti a připravil je na příchod Páně. První z těchto výstrah ohlašuje ve 14. kapitole blížící se soud. Prorok spatřil anděla letícího prostředkem nebe, mající věčné evangelium, aby je zvěstoval obyvatelům země. Klaňte se tomu, jež učinil nebe, zemi, moře i prameny vod. Takže čteme, že se hlásá evangelium. Kdo ho hlásá, to evangelium? Jak se v Bibli praví, je toto poselství částí věčného evangelia. Dílo hlásání evangelia není přikázováno andělům, ale je svěřováno lidem. Svatí andělé působí při řízení tohoto díla, mají na starost velká hnutí pro spásu lidí, avšak skutečné hlásání evangelia vykonávají služebníci Kristovi na zemi. Je to o nás? Výstrahu světu měli hlásat věrní mužové, kteří byli poslušní, znamená věrní a poslušní. Hlasu Ducha Božího a učení slova Božího. Byli to ti, kteří dbali pevného prorockého slova a světla, jež svítí v temném místě, až se zaskví den a jeho jitřenka vzejde. Je to o nás, kdo má hlásat. My, ale jenom tehdy, když budeme věrní a poslušní. Když Boží lid začal chápat tu časovou osu proroctví, tak co se dělo v té době? Nebyli to učení teologové, kdo porozuměli pravdy, přestože na to měli školy a studovali to. Kdyby byli bývali věrnými strážci, kdyby byli pilně a zbožně zpytovali písmo, byli by poznali, že přichází noc. Proroctví by jim byla odhalila události, jež se v brzku stanou. Nebyli však takoví a proto toto poselství odezdáno světu skrz skromnější lidi. Ježíš říká, choďte, dokud máte světlo, aby vás nezachvátila tma. Odkud přichází tma? Přichází ze světa. To, co nám svět nabízí, tak nám nabízí nám tmu. Ve Velkém sporu je napsáno, že ti, kteří se příliš spojují se světem a s tou tmou, jsou tmou zahaleni. A tam se děje jedna důležitá věc. V tu chvíli, když je člověk zahalen tmou ze světa, tak ty andělé, kteří nás mají chránit, od nich dokonce odcházejí. A začínají chránit ty, kteří se chrání před tmou. Ti, kdo se odvracejí od světla, které dává Bůh, neboť kdo se je nesnaží hledat, když je v jejich dosahu, jsou ponecháni ve tmě. Pokud Bůh nás nemůže chytit za krk a nemůže nás přivést do světla. Před obrazem druhého příchodu je narození a příchodu Mesiáše na svět. V době očekávání prvního Kristova příchodu mohli kněží a zákonníci svatého města, jimž byly svěřeny výroky Boží, poznat znamení času a vyhlásit příchod zaslíbeného. Farizeové to mohli poznat. V proroctví Micheášově bylo oznámeno jeho rodiště. Daniel pak určil dobu jeho příchodu. Bůh svěřil tato proroctví židovským vůdcům, těm, kteří vedli ty studia. Nebylo pro ně omluvy, když nevěděli, že se blíží příchod Mesiášův. A když to neoznámili lidu, jejich nevědomost byla důsledkem hříšné netečnosti. Židé stavěli pomníky usmrceným prorokům Božím, mluvili o prorocích, ale nestudovali to, co se bude dít. Ale svým respektováním velkých mužů země uctívali vlastně služebníky Satanovi, plně zaujati úsilím získat dobré postavení mezi lidmi a moc nad nimi. A zapomínali na božskou poctu, kterou jim nabízel král nebes. S hlubokým zájmem a se zbožnou myslí měli starší Izraelé zkoumat místo, dobu a okolnosti největší události v dějinách světa. To bychom měli i my. Zkoumat a přemýšlet nad tím, kdy Ježíš se vrátí. My nikdy nebudeme vědět, kdy, ale budeme znát znamení. Všichni lidé by měli bdít, my, a čekat, aby jsme mohli být mezi prvními, kdo uvítají vykupitele světa. Avšak běda, v Betlémě prošli dva unavení poutníci z pahorků Nazareta, celou úzkou uličkou až na východní konec města, marně hledali místo k odpočinku a přístřeší pro přenocování. Nikdo to nevěděl. Neotevřely se žádné dveře, aby je přijali. Ať se to nestane nám. V chatrném chlévě připraveném pro dobytek našli konečně útočiště a tam se narodil spasitel světa. Nebeští anděle již viděli slávu, kterou sdílel syn s otcem, než byl stvořen svět, a s velkým zájmem andělé sledovali, jak se Ježíš objeví na zemi a jak tato událost vzbudí u všech lidí největší radost. Andělé se na to těšili, jak lidé budou rádi. Kdo očekával narození spasitele v té době? A kdo očekává příchod Ježíše dnes? Jeden anděl tehdy navštěvuje zemi, aby se podíval, kdo je připraven uvítat Ježíše. Ty andělé se koukají i na nás. Jsme připraveni přivítat Ježíše? Nemůže však zjistit žádné známky toho, že Ježíš je očekáván. To možná vidí i andělé tady, že nevidí nikde znamení toho, že někoho vítáme. Když by měl přijet prezident, tak tady budou fáborky, tak tady budou transparenty nebo nějaká jiná osobnost, ale že přijde Ježíš, to ten anděl nikde neviděl. Neslyšel žádné hlasy chvály a vítězoslávy, že nadešel čas Mesiášova příchodu. Anděl setrvává nějakou dobu nad vyvoleným městem, nad chrámem, kde se božská přítomnost projevuje po věky, ale je tam taky lhostejnost v tom chrámu, v té církvi. On tam říká, tak já nevím, tak vy jste taky lhostejný. Kněží okázalí a pyšní obětují v chrámě nečisté oběti. Farizeové mluví k lidu a modlí se na nárožích ulic, aby je všichni viděli. V palácích králů, ve shromáždění filozofů, a my víme, že listu Koloským je třikrát zmíněn, přečtěte tento list do Laodikej, předtím se tam varuje, před prázdným filozofováním. To znamená, to se nás týká. Prázdná filozofie, prázdné řeči. Měli bychom se navrátit k základním biblickým pravdám, protože ty mohou burcovat. Prázdná filozofie uspí. Proto jsme spící Laodikea. Měli bychom být jako pastýři. Vidíme kolem sebe někde, že je Kristus očekáván? Nevidíme. Když se tady projdu a nezabloudím sem, uvidím to, neuvidím. Dokonce, když přijdu do některých zborů, tak to nevidím, že by Ježíš měl přijít. Nikde není vidět důkaz, že Kristus je očekáván, nikde nejsou vidět přípravy k uvítání knížete života. Úžaslí se tehdy, chce nebeský posel vrátit do nebe a myslí si, to je úplně mrtvý. Tam ho nikdo nečeká. Ale objeví několik pastýřů, kteří hlídají v noci svá stáda, když se dívají na hvězdnou oblohu, rozjímají o proroctví. O nich se předpovídá, že na zemi má přijít Mesiáš a touží po příchodu vykupitele světa. To můžeme být my, ty pasáčci, ty chudí pasáčci, kteří rozjímají o proroctví, je napsáno, kteří se dívají na hvězdnou oblohu, pozorují to, co se děje kolem nás a touží po příchodu. To jsou tři faktory, které bychom měli splnit. Potom můžeme být těmi pasáčky. Byl to hlouček, malý hlouček, jako ostatek, který byl připraven přijmout nebeské poselství a náhle se objevil anděl Páně a rozhlašuje blaženou zprávu vzbuzující nesmírnou radost. Nebeská sláva zaplavuje celou rovinu a zjevuje se nespočetný zástup andělů pro tu malou skupinku. Oni byli tak nadšení, že aspoň někoho objevili. A jakoby to pro jednoho posla byla příliš velká radost, propuká množství hlasů v chorál, který jednou budou zpívat všechny národy spasených. Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi. Buďme tedy těmi pasáčky. Jaká jen poučení skýtá tato podivuhodná událost v Betlémě pro nás, žijící v této době? Jak se v ní odráží naše nevěra, nevěra tohoto světa, také naše pýcha a samolibost, kdy Ježíše odsouváme a jeho příchod až za naše zájmy? Jakým je pro nás varováním, abychom dbali toho, abychom také my svou lhostejností nenechali bez povšimnutí znamení času a proto minuli a nebyli připraveni na den jeho příchodu? Takové, jež čekali na Mesiášu příchod, našli anděle nejen na pahorcích Judé, to znamená, nebyl to jenom ten ostatek, byl tam ještě někdo další, kdo si všiml, že se něco děje. O tom by mohli vyprávět knižní evangelisté, když za nimi přicházejí lidé, kteří vidí, že se něco děje, že ten svět není v pořádku, že takhle to nikdy nebylo, že se opravdu něco děje. A těm lidem my bychom měli být připraveni podat burcující informaci a ne jim dát knihu o filozofii. Tak v zemi pohanů byli takoví, kteří očekávali Mesiáše. Mezi pohany jsou také lidé, kteří si říkají, to není možný, ale tam chodí ty satanovi evangelisté a dávají jim Budhu, dávají jim tam hinduismus, dávají jim tam komory, prostě, které terapie tmou a další věci. Oni jsou připraveni. I my bychom měli být připraveni. Tehdy to byli mudrci, bohatí a vznešení filozofové východu, protože zkoumali přírodu, spatřovali tito mágové Boha v díle božím. Z hebrejských písem se dozvěděli o hvězdě, viděli ty znamení a přišli. A to jsou ty lidé, kteří přicházejí i třeba do sborů, přicházejí k stolečkům, kde jsou knihy, kde ty knižní evangelisté většinou jim řeknou o tom, že Ježíš přijde. A zatímco kněží a rabíni jeruzalemští, ty vedoucí církve, ustanovení strážci a ti, kdo si uzurpovali právo na výklad pravdy, tonuli ve tmě, vedla tyto pohanské cizinci hvězda seslaná nebem k místu, kde se právě narodil král. Co je vede ty pohany? Duch svatý je vede na to místo, kde Bůh očekává, že tam jsou ty dělníci na té vinici a plní těch pět instrukcí. Ale jestliže tam je ten dělník a stojí tam nečinně na té vinici, tak možná Duch Svatý toho člověka k němu ani nepošle. Lidé ze světa vidí, že se něco děje. Vidí, že se něco mění. Vidí, že svět někam spěje. Nebuďme neteční k těm lidem, kteří přicházejí. Mluvme jim o tom, co Bůh říká na prvním místě. Kažte o tom, že království nebeské se přiblížilo. A komu se objeví Kristus? Těm, kteří ho očekávají. Tak těm se objeví podruhé bez hříchu k spáse. Strážci na hradbách Sionu měli být prvními, kdo uslyší zvěst o spasitelově příchodu. Měli být prvními, kdo pozvednou své hlasy, aby oznámili, že je na blízku. V každém sboru by měli být lidé, kteří jsou na tomto místě. Měli by být první a dávat pozor na to, co se děje. Byli však pohodlní, snili o pokoje jistotě. Zatímco lid byl uspáván ve svých hříších, nemusíš tolik řešit, káva je v pořádku, to, že si dáš občas pivo, to je taky v pohodě. Byli však pohodlní, snili o svém pokoji a jistotě, přečtu ještě jednou, zatímco lid byl uspáván ve svých hříších. Bojíme se často někomu říct, že je něco špatně, aby jsme si nezhoršili vztahy, ale přece jde o život věčný toho člověka, jestli bude připraven na Ježíšův příchod. Ježíš viděl svoji církev jako neplodný fíkovník, pokrytý sice okázalým listovým, ale nenesl vzácné plody. Okázale se dodržovaly náboženské formy, avšak duch pravé pokory, lítosti a víry, jenž jediný může být službou Bohu milou, scházel. Místo milosti ducha se projevovala pýcha, formalismus, sobectví a dokonce útlak k těm, kteří mluvili pravdu. Upadající církev tehdy zavírala oči před znameními času. Bůh na ní nezapomínal, ani nepřestal být věrný. Bůh na nás nikdy nezapomene. Církev se však vzdálila Bohu a odloučila se od lásky Boží a její požehnání se zmenšovalo. Protože odmítla dodržovat podmínky, nebyla zaslíbení, již se jí dostala od Boha, splněna tehdy. A to je neodvratný... To je neodvratný důsledek toho, že si člověk neváží světla a výsad, jichž se mu dostává od Boha a nezdokonaluje je. Bůh nás může zdokonalit, když budeme sloužit, když budeme své srdce očišťovat. Není to jednoduché bojovat. My víme přece o zákonu lásky. Zákon lásky je desatero a někdy... A je to jednoduché držet desatero? Je to jednoduché nebo ne? No, já když čtu Jozueho první kapitolu, tak tam Mojžíš říká třikrát Jozuemu, buď udatný, buď statečný a neměj strach a dodržuj každé z těchto přikázání a nekoukej nalevo napravo. Třikrát mu říká, buď statečný a buď rozhodný, takže to úplně asi jednoduché není. Možná, že si to můžeme myslet, ale potom, když budeme studovat každé z přikázání, tak se nám bude odhalovat do hloubky dál a dál, kde třeba můžeme mít trošku to ještě nevyladěné. Nebude-li církev následovat záměr, který sledoval Bůh jejím založením, nepřijme-li každý paprsek světla, přestane-li vykonávat všechny povinnosti zjevené, to jsou i ty instrukce, zvrhne se náboženství zcela nevyhnutelně, v pouhé zachovávání forem a duch skutečné zbožnosti bude mizet. Tato pravda se již několikrát zobrazila v dějinách církve. Bůh vyžaduje od svého lidu skutky víry a poslušnost, jež odpovídají uděleným požehnáním a výsadám. Co je součást toho, když budeme dělat tu práci, kterou Ježíš říkal? Budou to posměšky. Lidé se nám také budou smát. S tím musíme počítat, když budeme sdělovat lidem burcující informaci, tak posměšky a obvinění prostě přijdou. To je nedílná součást. Ale víte, co je jeden z největších darů, který nám Ježíš může dát? Je to účast na Kristových utrpeních. To je jeden z největších darů, které můžeme dostat. Účast na Kristových utrpeních. To znamená, nebude nám něco příjemného a budeme tím vnitřně trpět, až nás někdo bude osočovat z různých věcí. Ale nedílnou součástí Boží služby těch pěti instrukcí je vždy, naprosto vždy, protivenství. Jestliže jde něco jako po másle a jde to na pohodu, tak si myslím, že tam s tou službou máme trošku problém. Ale zase, Bůh nám dokáže žehnat a dokáže nás chránit. Výstrahy, jež Bůh posílá čas od času skrze své služebníky, jsou přijímány se stejnou nedůvěrou, dokonce s nevírou. Když nepravosti lidí před potopou pohnuli Boha k tomu, že seslal na zemi potopu, oznámil nejdřív lidem svůj záměr, aby jim dal příležitost se odvrátit. 120 let oni poslouchali, aby činili pokání, jinak že se hněv Boží projeví v jejich záhubě. Poselství se jim však zdálo naprosto prázdnou, planou řečí a nevěřili v ně. Ve své bezbožnosti se posmívali poslům Božím, tropili si posměšky z jeho prozeb a dokonce ho obvinili z opovážlivosti. Věnovali se svým radovánkám, nespouštěli se svých zlých cest, avšak jejich nevíra nezabránila tomu, aby se předpovězená událost nestala. Bůh dlouho snášel jejich bezbožnost, dal jim hojné příležitosti k pokání a v ustanovený čas jeho soudy dopadly na ty, kdož pohrdli jeho milostí a pohrdnou i tou závěrečnou informací o Božím příchodu. Kristus praví, že podobnou nevíru mají lidé k jeho druhému příchodu, bude to stejné jako za dob Noého. Nic nevěděli, až přišla potopa a všechny zahubila. Takový bude i syn příchod syna člověka, Matouš 24:39. Až ti, kdo se vydávají za Boží lid, se začnou směšovat se světem, žít tak, jak žije ten svět a odávat se zapovězeným radovánkám, až se rozmařilost světa stane rozmařilostí církve, až svatební zvony budou znít a všichni se budou radovat, jaká je pohoda a že je čeká na zemi tisíce let blahobytu, tehdy náhle jako blesk z nebe přijde konec jejich skvělých vidin a jejich falešných nadějí. Proč je vlastně to poselství o příchodu Krista nevítané? S tím se musíme smířit. Hlásat poselství o příchodu Ježíše je nevítané. S tím se musíme smířit. Radost nebo strach. Bezbožným přináší příchod páně bídu a záhubu, ale pro spravedlivé je radostí a nadějí. To znamená, vždycky se objeví ti, kteří z toho budou mít strach, protože se nedrží pána Boha. Hlásání Kristova příchodu by mělo být nyní, jako tomu bylo v Betlémě, když jej ohlásili andělé pastýřům, blaženou radostnou zvěstí, která vyvolává nesmírnou radost. Tak by to mělo pro nás být. Ti, kdo skutečně milují Krista, musí s radostí vítat oznámení vycházející ze slova Božího, že ten, k němuž se soustředí všechny naděje na věčnost, znovu přichází. Ne, aby byl urážen nebo vystaven posměškům, ale v moci a slávě, aby vysvobodil tento lid. Ale ty, kteří spasitele nemilují, si přejí, aby se nevrátil, anebo aby se vrátil, až tady nebudou. A není jasnějšího důkazu, že se církve odklonily od Boha, než podráždění a nevůle, kterou v nich vyválává toto poselství nebem seslané. Pokud budeme ignorovat proroctví, pokud budeme ignorovat informace, že Ježíš se vrátí, tak to ukazuje, dokonce se bude objevovat nevůle a protivenství v tom se proroctvím a příchodem zabývat, tak je to prostě jenom důkaz toho, že to je nevůle, kterou v nich vyvolává toto poselství nebem seslané. Takže ještě jednou, je to burcující informace. Ti, kteří přijali učení o příchodu Kristově, to bylo v té době, kdy Boží lid začal rozpoznávat časovou osu, tak si uvědomili nutnost pokání a pokory před Bohem. Mnozí dlouho váhali mezi Kristem a mezi světem, něco je tam bavilo. Nyní však cítili, že přišel čas, aby se rozhodli. Nejde být napůl tam a napůl tady. Věci věčnosti se jim staly nezvyklou skutečností, nebe se přiblížilo a začali se cítit vinnými před Bohem. Křesťané se probouzeli k novému duchovnímu životu. Když budeme číst o reformaci ve velkém sporu, vždy, když lidé začali brát vážně informaci o příchodu Ježíše, extrémně začala klesat kriminalita a další věci. Morálka se začala okamžitě zvyšovat, protože lidé se rozhodli, že s tím něco udělají. Učedníci se ptali také, pověs nám, kdy to bude a která znamení budou příchodu tvého a skonání světa. Pan Ježíš jim představil znamení a říkal jim, také i vy, když uzřeli byste toto všecko, vězte, že blízko je a ve dveřích je království Boží. Jeden výrok spasitele nesmíme vykládat tak, aby odporoval jinému výroku. I když nikdo nezná den a hodinu Kristova příchodu, pán nás poučuje a vyzývá, nás aktivně vyzývá k tomu, aby jsme poznali, kdy se určená doba blíží. Písmo nás dále učí, že nebrat vážně Kristovo upozornění, které nám dává on, ten, který za nás zemřel, ten, který za nás vykonává službu v nebeské svatyni, nám dal ty upozornění a pokud je budeme odmítat nebo ignorovat, že se blíží doba jeho příchodu, bude to pro nás stejně tragické, jako pro současníky tehdy Noého. Podobenství, které srovnává věrného a nevěrného služebníka z Matouše, uvádí, jak dopadne ten, který si v srdci říká, no ten Ježíš stejně dlouho nejde, tak ještě počkám s tím, že budu něco řešit ve svém životě. Ukazuje, jak bude Ježíš Kristus posuzovat a odměňovat ty, kteří jsou bdělí a hlásají jeho příchod a ty, kteří ho popírají. Takže tady se dočítáme, že Ježíš nás bude posuzovat podle toho, jestli jsme bdělí a jestli aktivně hlásáme jeho příchod. Podle toho nás bude posuzovat. To je jeden z dalších faktorů posuzování, jak to Ježíš dělá. Bděte tedy, říká, blahoslovený je ten, kterýž přijde pán jeho nalezl by a tak činí. Pakli bdíti nebudeš, přijdu na tebe jako zloděj a nebudeš vědět, kterou hodinu pro tebe přijdu. Tak, poslední slide, kde bych to chtěl malinko jenom shrnout. Dnes západem slunce nám začíná další pracovní týden. Máme před sebou 6 pracovních dnů, 6 dní pracuj a dělej veškerou svoji práci. Nejenom tu v zaměstnání, ale tu pro Pána Boha. Takže zopakuji to, co nám říká Ježíš, co by mělo být naší náplní. Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské. To si napíšeme do toho pracovního výkazu tento týden. Nemocné uzdravujte, no příští týden. Mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, varujte je před těmi kvasem, který na ně může skočit z tohoto světa. Zkuste jim to trošku říct, hele, vzdal se z toho světa, možná, že se uzdravíš. Démony vymítejte, zadarmo jste dostali a zadarmo dejte. Děláme to zadarmo, Bůh nám žehná v jiných aktivitách. To je zajímavé, že satanovi služebníci, kteří léčí a dělají různé věci, tak za to vždycky chtějí peníze. Také, co bychom měli je dělat, tak bychom měli pracovat s radostí. Neříkat si, je, tyjo, končí neděle, zase do práce, ale měli bychom říkat, tyjo, dobrý, vlastně, když už začíná ten první pracovní den, já už zase můžu pro Pána Boha pracovat. Já tady mám instrukce a hurá do toho. Teďka modlím se za to, ať od neděle do pátku, ať mi pošle někoho, koho si zapíšu do toho pracovního výkazu a nebudu ho, když budu chtít tu mzdu, jako ukazovat Pánu Bohu, že je prázdný. Takže bychom to měli dělat s radostí, těšit se na to, že nás od zítřka čeká 6 pracovních dnů, kde můžeme radostně zaplňovat svůj pracovní výkaz. Přečtu s Filipským 4. kapitolu. Ano, i tebe prosím, můj věrný druhu, ujmi se jich. Vždyť vedli zápas za evangelium. To jsme my, kteří vedeme zápas za evangelium. A jejich jména, když to budeme dělat, jsou zapsány v knize života. Co víc si přát, než je naše jména jsou zapsána v knize života za to, že jsme dělali to, co jsme měli a ještě jsme z toho měli radost. Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se. A já vám přeju, abyste se do dalšího pracovního týdne těšili na první pracovní zítřejší den a ten výkaz měli plný. Amen.